Startautisko elektronisko autentifikācijas rīku Smart ID izmanto 3 miljoni lietotāju, un tas nodrošina ne tikai e-autentifikāciju, bet arī e-parakstu un e-zīmogu. Latvijā Smart ID darbība nodrošina uzņēmums SKID Solutions. Uzņēmuma Latvijas filiāles vadītāja Sanita Meijere stāsta, ka uzņēmums plāno paplašināt darbību jaunos tirgos.
Šobrīd mēs strādājam uz to, lai turpinātu pilnveidot atbilstoši jaunākam tendencēm risinājumu drošību, lai arvien vieglāk viņu ir attālināti iegūt, lai arī tie, kas nekad nav bijuši Smart ID klienti, to var iegūt attālināti, lai tas kļūtu arvien startautiskāks, lai mēs apgūstam jaunas valstis, kur var izmantot Smart ID. Mūsu risinājums darbojas arī Islandē, un mums ir Indijā arī veiksmīgi noslēdzies pilotu projekts, un šobrīd strādājam pie elektroniskā identifikācijas rīka Smart ID formātā Barbadosā.
Smart ID popularitāti veicinājusi arī Covid-pandēmija. Finanšu nozares asociācijas maksājumu un digitālo produktu komitejas līdzpriekšsēdētājs Ilja Nogičevs stāsta, ka Smart ID risinājumu Latvijā izmanto 5 bankas.
Elektronisko kanālu izmantošana ir kļuvusi vairāk un vairāk populāra un būtiski, ka autentifikācijas risinājums ir ērts un vienmēr pieejams. Uz šo brīdi 5 bankas Latvijā izmantos Smart ID risinājumu, lai to klienti varētu pieslēgties elektroniskiem pakalpojumiem. Tā ir SEB banka, Luminor, Svedbanka, Inbanka un OP korporatīva banka. Un es varētu teikt, ka īstenībā visu šīs bankas kopā nodrošina aptuveni 80% no Latvijas iedzīvotājiem, kas varētu pieslēgties ar Smart ID.
Tā kā Smart ID lieto vairāk nekā miljonus Latvijas iedzīvotāju, to izmanto arī krāpnieki, cenšoties nozagt lietotāju datus. Tomēr Ilja Nogičevs uzsver, ka krāpnieki pie datiem tiek tikai tad, ja iedzīvotāji paši to atļauj.
Arī krāpnieki neguļ, arī viņi meklē vairākas iespējas, kā lai nozagtu tos klienta datus, gan identifikācijas datus, gan arī nokopēt to Smart ID. Protams, ka pašam klientam arī ir jābūt uzmanīgam brīdī, kad viņš ievada PIN 1 vai PIN 2 lietotnes datus, vai tas ir tiešām tā ir piekļuve nepieciešama viņam, vai tas ir krātnieku mēģinājums.
SKID Solutions Latvijas filiāles vadītāja Sanita Meijere stāsta, ka Smart ID nopietni darbības traucējumi notiek apmēram reizi gadā, bet ciņā ar krāpniekiem tiek ieviesti papildus risinājumi.
Mēs ieviešam papildus pogas papildus darbības aplikācijā, lai lietotājs izmantojot rīku pievērš uzmanību tām darbībām, ko viņš dara un neapdomīgi, neapzināti, neapstiprina lietas, kuras pēc tam nākas nožēlot. Un vēl mūsu pusē ir izstrādāts arī papildus funkcionalitāte, kad lietotājiem būtu ne tikai jāapstiprina kods, bet jāizvēlās pareizais kods, teiksim, kāds online veikals. Lai lietotājs varētu sākt noformēt pasūtījumu, viņam būtu jāautorizējās. Tu nevis tā, ka viņam kodu 9999 un tagad apstipriniet, bet viņam būtu jāizvēlās starp trim kodiem, kuru viņš redzēja e-pakalpojumā, kurš ir pareizais kods. Galvenais, ko es gribētu aicināt tiešām, kad izmantot Smart ID ne tikai internetbankās un ne tikai autentifikācijā, bet tiešām arī un izmantot vairāk tieši arī parakstīšanās funkcionalitāti.
Tomēr ir gadījumi, kad nestrādā bankas vai Smart ID infrastruktūra, līdz ar to pakalpojums nav klientiem pieejams. Lai izvairītos no šādiem gadījumiem, banka Citadele izstrādājusi savu autentifikācijas rīku, stāsta bankas Citadele digitālās pieredzes attīstības daļas vadītājs Mārtiņš Bērziņš.
Ja mēs skatāmies uz šo te mobālu skanu risinājumu, klients atrodas vienā mūsu bankas mobilajā aplikācijā. Viņam nav nepieciešami papildus klikšķi, nav jāpāriet uz citu aplikāciju, nav jāatgriežās apakaļ, kad viņi ir veikuši šo te autentifikāciju. Tad iespēja izmantot visas modernās drošības metodas autentifikācijā. Gan biometrija, tas nozīmē pirkstu nospiedums vai seja, var tikt izmantoti kā šī te drošības pārbauda. Un es varētu teikt tā, ka šis ir bijis ļoti labs lēmums, jo pēdējo 3 gadu laikā mums nav bijis neviens incidents.
Lietuvā un Igaunijā kā autentifikācijas rīks tiek izmantots arī elektroniskais paraksts. Plānots, ka arī Latvijā banku klientiem būs iespēja izmantot vismaz divus rīkus, tostarp arī elektronisko parakstu un tad gadījumos, kad viens rīks nedarbosies, būs iespēja izmantot otru. Daina Zalamane, Latvijas radio.